tässä aivan tervetulia sanaksi haluaisin lukea erästä Hilja Aaltosen runosta pari säkeistöä. Elämä, mikä aarre on annettu mulle. Niin vähän sen arvoa tänään ymmärrän. Oi, auttaja lahjan, kuitenkin sulle sydänharppuni kielet kiittämään viritän. Sinä, elämän antaja, muistuta minua siitä, että päiväni rientää, aarteeni loppuun saa. Suo viisaus, etten tuhlaisi turhaan niistä jokaista sirpaletta, ja joka sirpale siitä on kultaakin kalliimpaa. Ja meillähän on tapana myös lukea psalmien kirjaa, ja psalmi 48, sieltä muutama jae. Suuri on Herra, ylistäkää häntä. Hän asuu omassa kaupungissaan, pyhällä vuorellaan. Jumala, me kerromme temppelissä sinun armollisista teoistasi. Jumala, maan ääriin saakka kiitäköön sinun nimesi, kaikukoon ylistyksesi. Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä. Suuri on Jumala. Hän on Jumala ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan. Näillä sekä runon sanoilla että psalmin sanoilla sydämellisesti tervetuloa tänne yläsaliin. Ja jo aamulla tässä jo sanoimmekin Armolle, että onpa meidän pastorimme hieno, kun hänellä on oma laivakin jo, millä hän tuli. Armon niminen laiva, hän on tullut Armon laineella tänään, mutta on kovasti keikuttanut. Kuulimme sitä, että on ollut kova myrsky. Mutta tervetuloa Armo jälleen tänne yläsaliin. Tuttu sali sinulle. Ja tuttu mies meille kaikille. Sydämellisesti tervetuloa. Ja nyt aloitamme alkulaululla 23. Ja tämä meidän Raamatun tutkistelutilaisuutemme on vähän erilainen. Me jätämme lähetyshetken tuonnempaan. Nimittäin meillä on sitten, kun meillä on sapatin sana ja sapatin sanan jälkeen heti, meillä on, ensin on ilmoituksia, sen jälkeen on tällainen pieni hetki, isänmaallinen hetki, koska eilenhän te tiedätte, mikä päivä oli. Suomen itsenäisyyspäivä. Ja täällä vietämme hetkisen myöskin Suomi-tunnelmissa. Ja tämän jälkeen sitten on pientä tarjoilua. Että sapatin sanan jälkeen on tällainen, ja siellä tulee myöskin, otetaan esille, tämä lähetystuokio. Mutta nyt laulu 48. Nousemme laulun ajan. 23, anteeksi. 23. Ja ihan laulamme koko laulu. Ja tämähän on suomalaisen Hilja Haahden suomentama laulu 1900-luvulla.
Thank you.
me olemme jo tässä kuulleet psalmin sanan, mutta nyt avaamme Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun. Luukas evankeliumi ensimmäinen luku ja sieltä jakeet 68 ja 70. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suun. Nyt me käymme Herran kasvojen eteen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä, joka olet juuri hän, josta me luimme, lunastaja, Daavidista polveutunut. Jeesus, kiitos etuoikeudesta jälleen kokoontua tänne sinun ja saada avata sinun sanasi ja kuulla niitä sanoja, jotka sinä olet varannut meitä varten sanastasi. Kiitos mahdollisuudesta rauhallisessa ympäristössä viettää sinun pyhäpäivääsi. Emme varmaan sitä todella edes ymmärrä, miten suuri etuoikeus se on, kun tämä maailma pimenee pimenemistään ja monilla on, kristityillä on vaikeuksia. Pyydämme, rakas Jeesus, että olisit meidän keskuudessamme täällä tänään ja kiitämme siitä, että olet ja avaat sanasi. Pyydämme myös siunausta niille seurakunnan jäsenille, jotka eivät ole voineet tänään tänne saapua. Siunaa heitä siellä, missä he hiljentyvät sinun sanasi ääressä. Ja erityisesti, Herra, pyydämme, että muistuttaisit myöskin niitä, jotka ovat kerran olleet täällä meidän piirissämme. Muistuttaisit, että nyt on Herran päivä. Ja sinä haluaisit myös palvella heitä tavalla tai toisella. Kiitos menneen viikon siunauksista, johdatuksesta, avun annosta, kaikesta. Ja kiitos, että saamme tämän tilaisuuden jättää Jeesus sinun hoivaasi. Amen. Kuten ilmoitin, niin tämä meidän tutkistelutilaisuutemme on hivenen erilainen. Lähetystuokio siirtyy siihen hetkeen, kun meillä on sapatin sanan jälkeen tällainen isämaallinen hetki. Muistelemme rakasta synnyinmaatamme, koska eilenhän oli itsenäisyyspäivä ja sitten on pientä tarjoilua. Joten nyt me menemme ja sukellamme suoraan Jumalan sanan ääreen ja siihen, mitä meille on tutkistelussa luvattu. Ole hyvä, Arno.
Kaikille Jumalan rauhaa. Tämän neljänneksen aikana, kun olemme tätä aihetta käyneet lävitse, me olemme havainneet seurakunnissa, että monet pyörittävät päätä, ei oikein ymmärrä tätä. Ja niin kuin tässä aamulla oli Eeva-Liisan kanssa keskustelu, niin jotkut saattavat myöskin ajatella sillä tavalla, että tämä ei oikein sytytä. Pyhäköstä ollaan puhuttu niin paljon meillä, mutta voisin sanoa, että sitä ei siitä huolimatta ymmärretä. Ja sitä tullaan edelleen julistamaan, koska pyhäkköön liittyy niin suuria latauksia. Jumala halusi opettaa juuri Vanhan testamentin pyhäkköliturgian kautta suurta pelastussuunnitelmaa. Jos tämä on kuivaa, niin silloin se on kuivaa ihmiselle, jos ei se ymmärrä eikä halua ymmärtää sitä. Koska se nimenomaan vie meidät sinne evankeliumin juurille.
Amen.
Ja maanpäällinen pyhäkkö oli tällainen, ainakin yksi osa siitä liturgisesta toiminnasta oli tällaista pedagogista, että kansa oppi havaintovälineiden kautta sekä käytännössä tutustumaan Jumalan tarjoamaan pelastussuunnitelmaan. Eihän he muuten olisi ymmärtäneet sitä, ellei tätä Vanhan testamentin pyhäkköpalvelusta olisi ollut. Se toi tärkeitä totuuksia nimenomaan lunastuksesta. Ja kun tämän tutkistelun yhteydessä ollaan paljon käytetty myöskin hebrealaiskirjettä, ja saan kai tässä yhteydessä sanoa sen, että me saatamme hebrealaiskirjettä lukea, olemme saattaneet myöskin sitä, siitä tehdä jopa luentosarjojakin, mutta pohjimmiltaan ei hebrealaiskirjettä ymmärretä, ellei me ymmärrä Vanhaa testamenttia. Kenelle Paavali kirjoitti hebrealaiskirjan?
Hebrealaisille.
Juuri hebrealaisille. Mitä hän halusi heille viestiä, kun hän nimenomaan nimikkokirjeenkin kirjoitti heille? Mikä oli sen päätarkoitus?
Pojan sanoma, oikeastaan näin. Jeesuksen sanoma, Jeesuksesta, Kristuksesta.
Niin, hebrealaisille.
Ja.
Koska hehän hylkäsivät Messiaan. Ja Paavali rakasti omaa kansansa niin tavattomasti, että hän niin kuin Mooseskin. Hänellä oli niin suuri rakkaus kansansa kohta, että hän oli valmis hylättäväksi, että kansa pelastuisi. Näinhän Mooseskin oli. Ja siksi hän kirjoitti heille tällaisen avartavan kirjeen, että he oppisivat ymmärtämään, kuka heidän keskellään on kulkenut. Ja mitä hän tekee taivaallisessa pyhäkössä? Pakanoille tämä ei auennut ennen kuin vasta myöhemmin. Eihän pakanat ymmärtäneet Israelin pyhäkköpalvelusta ja liturgiaa. Mutta hebrealaiset ymmärsivät, ja siksi heille Jumala kirjoitutti hebrealaiskirjeen, jossa tämä valtava totuus tulee sitten esille heille. Ja olisin näkemässä, että jos meidän lähetystyömme juutalaisten keskuudessa kantaisi hedelmää, niin se tulisi lähteä sieltä, mitä Vanha testamentti on puhunut Kristuksesta. Sillä ne luutuneet näkemykset ja uskomukset juutalaisten keskuudessa on niin lujia. Mutta kun Uudessa testamentissa on heille täysin tuttua asiaa. He lukevat hebrealaiskirjettä, jos he uskaltaisivat sen avata, kuin heidän tooraansa. Sillä se tarkoitushan Paavalilla oli kirjoittaessaan tämän kirjan. Ole hyvä.
Tuleekin meidän asenteiden muuttumista, koska olemme niin kauan julistaneet sitä, että me olemme se jäännös. Ja tällä lailla viestitetään sitä, että nämä tuolla ihmiset on hyljätty. että jos meille joku tulee sanomaan jostain muusta uskonnollisesta yhteisöstä, että teidät on hyljätty, tosin Jumala oli teidän kanssa siellä Vanhan testamentin aikana, mutta nyt teidät on hyljätty ja me olemme se valittu kansa, niin en tiedä, miten me suhtautuisimme siihen.
Aivan. Siis lähestymistapa on muutettava.
Ja meidän asenteet. Ja meidän ymmärtämistä.
Joo, kyllä. Ja jos tämä meissä muuttuu, niin silloin me olemme avainasemassa avaamaan myöskin heidän ymmärryksensä kirjoituksiin, Uuden testamentin kirjoituksiin. Siis Vanhan testamentin pyhäkköjärjestelmän tunteminen oli sama kuin meidän tunteminen, miten me tunnemme Kristuksen. Ja mehän tunnemme Kristuksen karitsana, joka ottaa pois maailman synnin. Se on pelastustyön sanoman perusta. Ja nyt kun tätä aihetta olemme täällä tutkineet, ja vielä on muutama jäljellä, niin olen sanonut seurakunnassa, jossa olen käynyt, että älkää hävittäkö tätä vihkosta, sillä tämä on erittäin tärkeää. Ja jos ei se ole avautunut näillä tutkisteluilla, mitä olemme täällä pitäneet, niin menkäämme edelleen Jumalan eteen polvillamme, että Jumala avaisi meille tämän. Nyt meillä on sitten edessämme tämä eskatologinen sovituspäivä. Ja saattaa olla, että jos ei ole näitä asioita tai näihin asioihin perehtynyt, niin tulee sellainen käsitys, niin kuin täällä johdannossa on mainittu, että meidän opetuksemme pyhäköstä, se on niin poikkeava ja ainutlaatuinen, ja sitähän se on. Minä en tiedä, teillä saattaa olla enempi tietoa, minulla ei ole tietoa, että joku kirkkokunta opettaisi näitä asioita. Ja kuitenkin se on Uuden testamentin opetusta meille.
Suuri Jeesukseen Messiaana uskova liike, joka myöskin uskoo Vanhan testamentin paikansa pitävyyteen tänä päivänä. Ja tämän liikkeen edustajia on vähän jokaisessa kirkkokunnassa, jotka kyllä ovat hyvin perustavallisesti paneutuneet pyhäkköopetukseen, sen vertauskuviin, sen juhliin. Meillä saattaa olla oma tulkintamme hiukan asioista. No, ne on jollakin lailla tulevaisuuden asioita myös, että niitä voidaan nähdä vähän eri lailla. Että emme me voi sanoa, että me olemme ainoita ihmisiä, jotka sen paneutuvat, mutta meillä on kyllä hyvin omaperäinen selitys. Ja me emme näihin pyhäkön muihin juhliin paneudu ollenkaan sillä lailla, kun yhtään ainoa päivään, ja se on suuri sovituspäivä. Sillä lailla me olemme kiskasseet irti siitä Jumalan juhlavuodesta yhden ainoan juhlan.
Joo, tästä jo ole hyvä.
Minua on viime aikoina sävähdyttänyt Sakarian kirja, kuinka ekumeeninen se on. Siellä puhutaan siitä, kuinka jokaisen Juudan miehen viitan virteisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä. Toisin sanoen se on hyvin kansainvälinen asia. Ja sitten tämä Herran sana on läsnä
Hadakin maassa Damaskoston sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskos Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heikotkin. Ja sitten tässä luetellaan monta eri pakanakansaa ja sitten vielä Israelin merivihollinen filistealaiset. Ja näistä filistealaisista sanotaan, että nämä jäljelle jääneet filistealaiset tulevat minun omakseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekron liitetään kansani. Tässä on siis jo vanhassa testamentissa tämmöinen totaalinen näkymä siitä, että miten rajaton Jumalan kansa on. Ja Jumala kutsuu siis tähän kotiinsa, pyhäkköönsä, temppelinsä, kaikista kansoista ihmisiä. Ja sen tähden kaikki tällaiset asetelmat, joissa niin kuin määritellään sitä, että kuka on Jumalan kansa ja kuka ei, niin niissä täytyy olla minun mielestäni hyvin, hyvin varovainen. Ja tämä on ollut hyvin destruktiivinen näkemys se, että Jumala olisi hyljännyt Israelin ja Juudan kansan. Se on koko kristillisen kirkon tämmöisenä mustana, miksi mä sanoisin mustana, häpeäpilkkuna jollakin lailla. Ja mä toivoisin, että mekin adventtikirkkona emme enää lähtisi siihen mukaan, että me missään tapauksessa mitään muuta yhdyskuntaa tai seurakuntaa jaottelisimme. Koska Jumala sanoo, että siis Jumala voi olla missä tahansa henkensä kautta. Ja ihmiset tulevat mukaan sinne, ne etsivät sitä, missä Jumala on. Onko Jumala meidän kirkossamme? Jos Jumala on meidän kirkossamme, niin se kutsuu. Ei se, minkä nimisiä me olemme tai mikä meidän yhdistyksemme on.
Hyvä. Nyt kun paneudumme tähän eskatologiseen sovituspäivään, vaikka sanottiinkin täällä, että me olemme tavallaan kuin kiskaisseet sen niin, mutta me emme pääse mihinkään. Se on kuitenkin äärettömän tärkeä, koska Danielin kirjaa ei oikeastaan voida ymmärtää, ellei tätä opetusta olisi. 9. lukuhan täysin hämärän peitossa, 8. luku, jos ei tätä asiaa ymmärrettäisi. Silloin emme ymmärrä myöskään 9. lukua.
Vaan siihen, että ehkä meidän täytyisi ihan yhtä perusteellisesti ja hyvin perustulla opetella tai tutkia, sanoisin tutkia, näitä muitakin juhlia. Tämä on yksi ja tärkeä, ja se on ollut niin kuin halki aikakausien ymmärretty se tuomion vertauskuvana, mutta tuomion jälkeen tulee ilo myöskin. Ja tuomio perustuu, mihin se perustuu? Se perustuu sovitukseen ja muuhun. Että sinne, se, olet kyllä oikeassa, tietysti se on tärkeä päivä, mutta minusta ne saisi kaikki laittaa niin kuin sen, siihen jumalalliseen järjestykseen.
Aivan.
Ja tutkia myöskin kaikkia näiden jumalallisten juhlien symboliikkaa, niin että tämä tulee kirkastua vielä siinä.
Meillähän on näitä juhlia. Nyt voisin kysyä sen, että voimmeko me lehtimajaa juhlaa nyt juhlia? Joka oli äärettömän tärkeä israelilaisille.
Miksi emme olisi?
Minkä seurauksena lehtimajaa juhlaa juhlittiin?
Eikö pääsiäistä olisi kuullut, tai siis lyhteen heilutusjuhlaa juhlia ennen Kristuksen ylösnousemusta, koska se oli symboli siitä tulevasta.
Ja.
Jokainen juhla viittaa taaksepäin, ne jotka on jo toteutuneet, ja ne viittaa eteenpäin. Ja miksi Jumala pyysi näitä kaikkia juhlia helluntaita juhlimaan jo paljon ennen kuin se toteutui fyysisesti? Niin minun kysymys on enemmän, että miksi ei? Se toteutumistäydellisyydessä,
joo,
se on vielä edessäpäin.
Joo. Mutta se, mikä oli esimerkiksi lehtimäiden juhlan symboli, sen sisältö, niin milloin sitä juhlittiin?
5 päivää suuren sovituspäivän
niin.
jälkeen.
Kun kansa oli saanut vapauden, eli heillä oli julistettu synnit anteeksi, eikö niin? Ja silloin juhlittiin sitä. Eli tämä on tulevaisuuden suuri juhla, joka oli esikuva siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
Ja juuri näin sitä vuotuista kiertoa juhlittiin siinä taas, jopa niitä, mitä oli tuleva helluntai. Jos me ajatellaan, että vain sellaiset juhlat voitaisiin juhlia, joka oli jo tapahtunut, niin silloin se opetus olisi aika ihmeellistä, jossa Jumala Mooseksen kautta pyytää, että nämä ovat minun juhliani, juhlikaan. Ja en sano, että meidän on pakko sitä tehdä, mutta vaan kysyn, että miksi emme voisi.
Joo. Mutta niin kuin meillä on Suomessa, jokainen tietysti voi juhlia näitä Israelin kansalle nimenomaan säädettyjä juhlia. Mikä oli Babyloniasta vapautuksen juhlapäivä? Sitä juhlitaan Suomessa. Kristityt. Kuuluuko se meille? Jos Israelin kansa vapautui pakkosiirtolaisuudesta.
Anteeksi, mistä juhlasta puhutaan? Pakkosiirtolainen juhla,
missä se on?
Joo.
Se oli Hannukka. Ja Hannukka on hellenistä, kun temppeli vapautettiin hellenististä saastaisuudesta. Se oli siellä 150 alle 200 vuotta ennen Kristusta. Se on Hannukka.
Ei. Ei. Nyt en muista sitä, muun muassa Forssassa juhlitaan tällaista juhlaa.
Se on, Hannukka on se, joka jo asettuu sinne joulun tienoille.
Joo, se ei ole tämä.
Joo, no mitään ei.
Mulle ei tule nyt mieleen.
Se, mutta tämän juhlaan minä en tule.
Joo, ja se on nimenomaan Babylonista vapautuksen muistojuhla. Ja siksi jos me kaikki otettaisiin tällaiset juhlat käyttöömme, jotka eivät meille kuulu, vaan ne kuuluu Israelin kansalle.
Anteeksi, mikä tämä juhla on? Jätetään se, mutta kun jos Jumala sanoo, että nämä ovat minun juhlia, niin onko ne silloin Israelin kansan juhlia? Ja tai jos ne on Israelin kansan juhlia, niin onko meillä osuutta niihin Israelin kansaan? Onko meillä osuutta Israelin kansaan, jos me emme ota vastaan Jumalan juhlia?
Aivan. Joo, tästä en väittele, vaan siitä, että mitkä olivat kansallisia, mitkä olivat sitten tällaisia yleismaailmallisia juhlia, jotka Jumala on antanut omalle kansalleen joka puolella maailmaa asuville siellä.
Me ajattelin, että meidän tulisi enemmän nyt juhlia Kristusta ja mitä Kristuksen juhlia voisi olla. Tämä joulu nyt on, mutta mitä muuta voisi pääsiäinen ja... Että Jeesus on niin kuin nyt se ylimmäinen pappi, mikä on siellä kaikkien ylimmäinen.
Jos me näin ajatellaan, niin eikö suuren sovituspäivä ole Kristuksen juhla? Ja eikö se annettu juuri siellä siinä?
Juhlimmako? Tuleeko meillä juhlia John Kippuria?
Se on meidän jokaisen henkilökohtainen asia. Mutta olisiko väärin paneutua kerran vuodessa tähän asiaan, että Jeesus Kristus on maailman tuomari. Hän sanoo siellä Johanneksen evankeliumissa, että minulle on annettu kaikki valta. Minulla on tuomiovalta, joka on minussa, niin hänet vapautetaan tuomiosta. Ei ole tuomiota sille, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Minusta tämä on ihan valtavan upeaa elämää.
On. Ja siihen juuri tähtää se Danielin kirjan 8. luku, kun pyhäkkö puhdistetaan juuri tähän suureen sovituspäivään. Ja tätä nyt me sitten hiukan raotamme. Kuka lähti käymään tätä pyhäkköä vastaan taisteluun ja kuka hävitti tämän päivittäisen liturgian, otti sen omaan käyttöönsä kun olette lukeneet tämän tutkistelun, niin te löydätte sieltä vastauksia. Kuka oli se, mikä Danielin kirjan 8. luvussakin tulee esille, joka alkoi käymään sotaa sitten pyhäkköä vastaan?
Ei se ollut Paavi.
Niin. Aluksi tietysti keisarillinen Paavi, mutta jatkumo oli sitten, joka istuu keisarillisella valtaistuimella, niin kuin kirkkoisät sitten myöhemmin siitä sanoivat. Ja mitä he toivat lisää siihen sitten, tämä, joka lähti taistelemaan tätä pyhäkköliturgiaa vastaan, minkä Jumala oli antanut. Ja te löydätte sieltä sivulta 70 viimeisestä kappaleesta näitä, jotka ovat tänä päivänä käytössä voimallisesti. Ja mekin olemme, jos ei tämä kirkkokunta, mutta mekin olemme kristittyinä luiskahtamassa näihin samoihin asioihin siellä.
Papillinen välitystyö, messuuhri, lippi ja Marian palvonta.
Niin. Onko hyvä tuoda esille näitä kristillisissä piireissä, että tällaiset on tuotu jumalallisten säädösten rinnalle?
Se on tärkeää.
Näin me varmaan sen koemme, että näitäkin asioita täytyy tuoda esille, miten Jumalan säätämiä asioita turmellaan, johon tuodaan sitten tällainen ihmisjärjestelmä mukaan. Nyt kun ajattelemme sitä, että no mitä vahinkoa sillä on? Ajatelkaas, onko tällä papillisella välitystyöllä mitä vahinkoa sillä on? Ihmisethän kokevat suuremmoista helpotusta, kun he tämän järjestelmän ottavat vastaan.
Mutta kun Jeesus on ulkopuolella, kun Jumalan sana tuo meille selvästi esille totuuden. Ja tällä tavalla paholainen käyttää, niin kuin aina, niin johtaa harhaan ihmisiä. Mutta Jumalan sana, Jeesus on se valo, joka loistaa alusta loppuun asti. Että se on tärkeää, että tutkitaan Jumalan sana, että pyhä henki saa valaista ymmärrystä. Ja meidän omia valintojamme ja ymmärrystä. Kunnioittaa Jumalaa, eikä ihmistä.
Kenen tehtävä nyt papillinen välitystyö on ottanut?
Yksi on välimies.
Niin.
Ja tämä, että Jeesus itse sanoi, että älkää ketään ihmistä sanoko isäksi, on jotenkin, miltä Jumalasta näyttää ja tuntuu se, kun ihmiset ikään kuin ihan suoraan, jopa tätä tällaista kirjaimellistakin sanaa niin kuin vastaavat ja puhuttelevat toista ihmistä isäksi, siis niin kuin hengellisessä mielessä.
Niin, juuri, että se on seurakunnallisessa terminologiassa
niin,
vielä
siis
tämä.
Niin, hengellisenä auktoriteettina, kun Kristus haluaa olla se suora tie ihmiseen.
Mehän usein puolustelemme kristittyinä sellaista tapaa, joka on psykologisesti vapauttavaa kuin rippi. Mutta kuuluuko se rippi Jumalan lapselle täällä, että hän tunnustaa toisille ihmisille synteensä? Täällä jo mainittiin, kuka on välimies. Jeesus Kristus. Vain hänelle meidän tulee tunnustaa syntimme. Tietysti jos olemme jotain vastaan rikkoneet, niin myöskin hänellä.
Eikä siinä ehkä mitään pahaa ole välttämättä. Siis kyllähän meitä kehotetaan tunnustamaan toisillemme, ainakin mitä vaan ketä vastaan ollaan rikottu, mutta se riippuu siitä välimiehestä. Onko kukaan ihminen niin vahva, että pystyisi toisen heikkouksia niin kuin vastaanottamaan ilman, että sitten se vaikuttaisi siihen ihmiseen itseensä, ja ainakin historia osoittaa sen, mitenkä tällä rippirituaalilla on ollut siis tuhoava vaikutus siinä mielessä, että ne, jotka niitä rippejä kuuntelevat, niin heidän mielensäkin saastuu siinä. Ja sitten toisaalta se, että mitä annetaan sitten näiden ripittäytyjien tehtäväksi, että millä he voivat sovittaa sen syntinsä, lukea niin ja niin monta kertaa jonkun rukouksen tai muuta. Että siihen niin kuin liittyy tällaisia elementtejä, jotka koko ajan riistävät kunniaa Kristukselta, ottavat pois hänen työnsä arvosta jotakin. Ja siinä on se minun nähdäkseni se syy, minkä takia sitä.
Otetaanpa sieltä Danielin kirjan 7. luku esille. Danielin kirjan 7. luvussa, kuinka monta kertaa siellä tämä tuomionäytelmä tulee esille? Onko joku katsonut? Täytyy olla erittäin tärkeä, koska se 3 kertaa tulee esille siellä. Se tulee 9. luvusta 9 ja 10 jae 7. lukua. Sitten se tulee siellä 21, 22 ja sitten se tulee vielä 26 jakeessa. Eli tällä tavalla painotetaan tätä asiaa. Ja nyt kun 7. luvussa 26. jakeessa välittömästi tapahtuu se, mutta oikeus on istuva tuomitsevaan ja hänen valtaansa otetaan häneltä pois ja tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Mitä sitä ennen oli tapahtunut siellä? 25. jae.
Hän puhuu sanoja korkeita vastaan. Hän itseä korkeimman pyhiä. Hän pyrkii mukaan ajat ja lain. Ja ne annetaan hänen käteensä. Ajaksi ja kahdeksi ajan. Puoleksi ajan. Mutta.
Joo. Mutta sitten oikeus
istuu on.
Niin. Tämä oli sellainen vapauttava asia, kun Jumala kirkasti seuraajilleen sitten tämän puolen, joka oli tuohon aikaan, eihän Daniel ymmärtänyt näitä, mitä nämä tarkoittavat.
Muuten eikö Lutteri juuri noussut vastaan juuri tätä ansaitsemisella pelastamista? Ja kun ajattelee Moosesta, kun kansa oli langennut, niin hän rakasti kansaa ja sanoi, pyyhi minunkin nimeni kirjastasi.
Joo, ole hyvä.
Haluaisinko palata vähän tähän rippiin sillä lailla, että kyllä meillä joskus on tarve toisille ihmisille jotakin kertoa näistä sielun paineista ja ahdistuksista. Ja sinulla ja minulla, kerran tahansa meistä, on Raamatun mukaan oikeus sanoa, että Raamattu sanoo näin, se joka tunnustaa syntiensä, niin hän on uskonne ja vanhusta antaa anteeksi. Et sillä lailla juuri, että se viedään tämmöiseen johonkin instituutioon, tämmöinen syntien tunnustaminen, ja että se ainoastaan käy sitten jonkun viran toimittajan kautta, niin siinä se on se fikautuma tai vääristymä, jos sanotaan niin, että ja sillä lailla niin saadaan valtaa. Muistan Sanalehdestä erään papin haastattelusta, niin hän sanoi, että hänen tärkein tehtävänsä on synnin päästö juuri, että niin kuin
Mä ajattelisin sitä, että niin siihen viran toimituksen tärkeintä oli synnin päästö. Että se niin kuin yhdistettiin vaan siihen papin virkaan ja sitten kansalaisten rivittäytymiseen. Ja meillä seurakuntana ja yksilöinä varmasti tämä ymmärtäminen, että me olemme kaikki niin kuin sitä Jumalan papistoa siinä mielessä.
Niin, katolisuudessaan tämä rippi on hyvin keskeinen ja kuinka paljon sitä nyt on sitten luterilaisessa kirkossa, sitä on vähän vaikea sanoa. Mä olen aika paljon tässä kansanraamattuseuran toiminnassa mukana Suomessa toimintakeskuksessa ja niissä messuissa, niin kuin Jumalan palveluksessa sanotaan messuiksi, niin se asia, mikä niin kuin tökkii minun käsitystä vastaan, niin on se, kun pappi julistaa sieltä, niin kuin sinä nyt julistaisit, meidän synnit anteeksi, tekee ristimerkin, se on sillä selvä. Ilman, että mä olen hoitanut asioita sen ihmisen kanssa, jota vastaan olen ehkä rikkonut. Saatan tuntea väärää vapautusta siitä synnistä, jos se niin kuin sieltä julistetaan tällä tavalla. Mutta se taas, mitä minä kaipaan meille sieltä, niistä, niin on jokaisessa Jumalan palveluksessa oleva synnin tunnustus, jossa siis me yhteen ääneen pyydämme anteeksi pahoja tekoja, mitä on tehty. Siinä tunnen olevani mukana, ja sitä kaipaan tänne, mutta sitä toista ei kaipaa.
Joo, ja mä annan teille puheenvuoron. Tässä havaitset, että siis se, mikä tutkisteluunkin meillä on merkitty, siis otetaan tämä papillinen välitystyö, jota juuri tarkoitit, joka tökkii. Se ei kuulu meille. Mutta mistä Leena taas puhui, niin tämä on meidän velvollisuutemme. Mehän silloin pakenisimme velvollisuuttamme, ellemme olisi sielunhoitajia. Ja jokainen on sitä seurakuntalainen, joka on uudesti syntynyt, niin hänet luetaan pyhäksi papistoksi, niin kuin täällä tuli esille. Ole hyvä vielä jatkaa.
Ja tässä synnin tunnustuksessa, niin mä en tunne niin kuin tunnustavani niitä tälle papille, joka siellä on, vaan kun se luetaan, siinä se tunnustetaan Jumalalle suoraan.
Kyllä.
Ja sehän se on tämä meidän käsitys, että välimies on yksi ainoa hän on.
Joo. Sinikallolle ja sitten...
Niin, minusta on tästä virasta. Kyllä meillä on virka.
On.
Täällä sanotaan, että meitä, uskonut meille tämän sovituksen viran. Ja miten se toimii? Jumala itse teki Kristuksessa sovin maailman kanssa. Ja eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meillehän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, Jumala puhuu teille meidän kautta, me pyydämme, nyt tämä virkatehtävä, pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Siinä on se meidän virkatehtävämme, että me pyydämme heitä suostumaan sovintoon Jumalan kanssa. Ja tämä, että sitten tulee tämä mahtava teksti, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Musta tuntuu, että minä en ole tajunnut pientä murto-osaakaan tästä. Aina sinne jää jotakin niitä minun syntiä, joita ei ole vielä siirretty sinne, ja jää jonkinlaista semmoista en mä sanoisi epävarmuutta, mutta kuitenkin siis, että se tajuaminen, kuinka totaalista se on, että hän siirsi joka ainoan sinun ja minun ja meidän kaikkien ensin sinne. Ja sitten me saamme lähteä työstämään niitä, kun me ollaan ensin saatu ne anteeksi ja Jumala on hyväksynyt meitä. Vasta sitten me oikeastaan voimmekaan tehdä mitään muutosta.
Onko tärkeää, että juuri tällaisen liturgian jälkeen, kuinka paljon siinä tarvitaan uskoa? Että minä uskon ne synnit anteeksi sitten. Eikö se ole se tärkein pohja? Koska Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, että me myöskin uskomme, että hänen verensä riittää. Siihen ei tarvita mitään puolusta enää. Ja siinä on useimpien kompastuskivi, että minä en riitä. Ja kuitenkin sinä riität, koska Jeesus on taannut sen. Siellä. Vihdoin viimein.
Kun me rukoilemme Isä meidän rukouksen, niin siellähän tulee tämä anna meille meidän syntimme anteeksi ja niin kuin mekin anteeksi annamme. Että tätä varmasti tässäkin huoneessa rukoillaan tätä rukousta. Ja siis siinä ei sanota, että tuo anna minulle niin ja niin paljon rahaa, vaan niin kuin mekin anteeksi annamme.
Kiitos. Täällä oli Eskola ensiksi, sitten vielä.
Vielä ripistä. On ihmisiä, joille ei ole ketään ystäviä, ei ole ketään, kenen luokse voi mennä puhumaan asioistaan. Silloin on hyvä, että voi mennä edes papin luokse. Sitten on ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, mutta heillä ei ole varaa maksaa korkeita maksuja terapeutille. Ja silloin voi mennä papin luokse. Se voi olla yksi ratkaisu ja apu heidän ongelmiinsa.
Joo. Mitä tässä papin tulisi tehdä kuitenkin? Ei asettua välittäjäksi, vaan osoittaa välittäjä. Ja silloin tästä ripistä, jos sitä sanaa käytetään, silloin siitä tulee sellainen, johon Jumala voi yhtyä. No vielä.
Minä ajattelin tuossa, kun Sinikka puhui, että ei meidän tarvitse siis ajatella, että mikään syntynyt se on vielä anteeksi antamatta. Jumala näkee kaiken, semmoisetkin meidän synnit, jotka me emme itse huomaakaan. Ja hän antaa ne ilman muuta anteeksi, kun me sanomme Jumalalle, anna anteeksi minun syntini, niin siinä menee kaikki siinä, mitkä on. Vaikka emme itse siihen, että joku synti on semmoinen, mitä minä en huomaa.
Minulle
tuli mieleen tämä usko, sekin on lahja meille. Me voimme rukoilla sitäkin Jumalalta, että anna minulle niin paljon sitä uskoa, että mä voin uskoa siihen, että minun syntini on pois pyyhitty.
Joo. Raili.
Niin tästä uskosta tuli mieleen, että kyllä meillä on semmoinen suuri vastustaja, joka kyllä koko ajan haluaa horjuttaa sitä meidän uskoamme, mutta meidän silmämme tulee olla katseen Jeesukseen, niin hän ja rukouttajien Jumalan
sanaa, niin
kaikki vahvistaa sitä uskoa. Ja
tunnustaminen myöskin suurkunta. Joo. Nyt muistutan, että älkää nukkuko saarnassa, vaikka se olisi kuinka uninen. Se, mitä tulen teille puhumaan. Kokeilkaa pysyä valveilla. Niin saatatte löytää sieltä jotakin helmiä sitten. Mutta se, mikä historian aikana pyhiä on vaivannut, niin Jumala antaa siihen vastauksen. Otetaanpa sieltä ilmestyskirjan 6. luvusta. Sielläkin pyhät huokailivat, joka on nyt vertauskuva, mutta joka on annettu meille siksi, että Jumala ei jätä näitäkään, jotka siellä alttarin alla huutavat, niin vastausta vaille. 9:6 luetaanpa se.
Kun Galitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. He huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää, valtias sinä pyhä ja tosi, ennen kuin hautuu tuomiokin ja kostat meidän veremme maan alueelle.
Ja 11. jakeessa mainitaan, että näille luvataan jotakin. Mikä heille luvataan?
Valkea vaate.
Niin. Eikö heitä nimenomaan keskiaikana, pimeänä keskiaikana, eikö heidät juuri mustattu? Mitä he olivat?
Kerettiläisiä.
Kerettiläisiä, josta täytyy päästä eroon. Heillä ei ollut siis ihmisarvoa. Ja nähtävästi kuvannollisesti Jumala on asettanut sanansa tällaisen, että nämä, jotka eivät ole olleet mitään, niin he ovatkin juhlapuun arvoisia.
Tässä viime aikoina tätä ei lukenut vertailevaa tutkimusta eri maiden vankila- ja oikeuslaitoksista. Ja tästä tutkivasta tuomiosta avautuu mulle sen evankeliumi siinä, kun verrattiin muutamia maita, joissa vankilassa olevilla on esimerkiksi Britanniassa, niin niillä ei ole siis vangeilla oikeutta päästä akteihinsa käsiksi ja nähdä, mihin on perustunut heidän se, minkä takia he ovat tuomittu, tai miksi he eivät saa niitä, mitä he anovat ja muuta. Sitten esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on, Ruotsissa ainakin on sellainen avoin, että näillä on mahdollisuus päästä, ja mä että se tuomioon liittyy siis tämä, että päästään akteihin käsiksi ja nähdään jokaisen kohdalla, mihin mikäkin Jumalan päätös on perustunut. Ja minusta tämä oli niin mahtava ajatus, että Jumalan systeemi on avoin systeemi alusta loppuun asti siihen viimeiseen niin kuin ratkaisevaan tuomioon asti. Kenellekään ei ole epäselvästävää. Ja sitten kun tulee tämä tuomio ja päätös ja sen täytäntöönpano, niin eikö jossain sanota, että kaikkien polvet on notkistuva ja kaikki ovat tunnustava, että Jeesus Kristus on Herra. Että nekin, jotka ovat vihanneet ja Jumalan omia tässä maailmassa tuomineet kidutukseen, vankeuteen, kaiken pienet hengen, että nekin tulevat näkemään sen ja tunnustamaan sen. Niin miksi emme tänä päivänä erityisesti nostaisi esille tätä Kristuksen työtä ja että hänen kauttansa valkenisi maa? Jollakin lailla minusta tuntuu, että me ollaan niin kuin, ehkä juuri sen takia, koska emme ole itsekään ymmärtäneet. Ei ole sitä
tulee. Niin tähän teksti, tähän Sinikan johdantoon. 3. luku Ilmestyskirjasta ja 5. jae. Eikö tämä juuri puhu siitä, mitä koko meidän tutkistelumme kartoittaa? Ja sitten täällä vielä puhutaan siitä, mihin nämä vangit eivät pääse käsiksi, mutta jollakin on tietoa. Kuka lukee sen?
Joka voittaa se, näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyydi pois hänen nimensä elämänkirjasta. Minä olen tunnustava hänen nimensä säännöllissä ja hänen enkelinsä.
No niin. Milloin ihmisen nimi kirjoitetaan elämänkirjaan?
Kirkoittaa Jeesuksen vasta.
Se kirjoitetaan, kun hän syntyy, ennen syntymää jo. Se on siellä alun perin ja se on siellä niin kauan kuin vaan suinkin mahdollista. Ja vasta sitten, kun ihminen tietoisesti hylkää Jumalaan ja ei ota vastaan pelastusta, niin se voidaan sieltä pyyhkiä pois. Älä pyyhi pois minun kirjastasi ja sitten jos joku lukoilee salmeissa vihollisen puolesta, että pyyhi heidät pois kirjoistasi. Siis nekin viholliset ovat olleet siellä Jumalan kirjassa. Alun perin. Kaikki ihmiset, jotka syntyvät tähän maailmaan, ovat mahdollisia iankaikkisuusolentoja.
Mitä varten Jumala tarvitsee kirjoja?
Se Jumala niitä tarvitsee.
Mutta siellä on sanotaan. Puhutaan monenlaisista kirjoista, jotka siellä ovat. Mitä varten niitä on?
No ne on niitä akteja, jotka sitten katsotaan. Ja voidaan, että Jumala tulee näyttämään, että näin ja näin minä olen tehnyt tämän ja tämän ihmisen puolesta. Ja sitten ihminen huomaa, että enempää hän ei ole voinut tehdä.
Joo, ennen kuin annan teille vastausvuoron, niin luetaanpas roomalaiskirjeen 3. luvusta. Kuka on tuomiolla myöskin?
Jumala. Syyttäjä.
Ja 4. jae sieltä.
Ei toki, vaikka ihmiset olisivat vaateellisia, Jumala on luotettava. Onhan kirjoitettu. Näin sinun sanasi osoittautuvat tosiksi, ja sinä hoitat, kun joudut oikeuteen.
Miten Jumalaa voi joku syyttää?
Paholainen syyttää koko ajan. Ihmiset syyttää koko ajan. Sano, että mikä se semmoinen Jumala on, joka kestää katsella tämmöistä kärsimystä. Eikö niin ole, että jopa meidän uskovaisten elämä monta kertaa tahraa sitä Jumalan pyhää nimeä ja hänen oikeudenmukaista olemustaan ja hänen vanhuskauttaan ja hänen armoaan. Että se liittyy niin kiinteästi tämä sinun kysymys, aivan ihana kysymys, juuri siihen, mitä Sinikkakin sanoi. Ajattelin, että lukisi sekä uudesta että vanhasta testamentista ne tekstit, jotka tähän liittyy, koska sinä aloitit siitä, että vanhaa testamenttia tulee ymmärtää. Jesajassa 45. luku 22 ja 20.
Mä keskeytän hetkessä. Ne, jotka eivät ole tottuneet tällaiseen intensiiviseen Raamatun tutkisteluun, tulkaa tänne, täällä totutaan.
22, Jesaja 45, 22 ja 23. Kääntykää minun puoleeni maan kaikki ääret, antakaa pelastaa itsenne. Sillä minä olen Jumala, eikä muuta Jumalaa ole. Minä olen vannonut itseni kautta, minun suuni on lausunut tämän totuuden, peruuttamattoman sanan. Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni. Ja Paavali sitten käyttää tätä täällä Filippiläiskirjeen 2. luvussa, jossa hän kuvailee Kristusta. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Ja sitten jakeessa 10.11. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra.
Ja kansa sanoo.
Aamen. Koko maailman kaikkeus tulee toisetkin maailmat näkemään Jumalan rakkauden ja oikean mielisyyden.
Aamen.
Puhuttiin näistä akteista. Jumala on siis niiden nimet, jotka on elämän kirjoissa. Ei heillä ole mitään akteja siellä. Ja kaikki synnit on annettu anteeksi. Mitä voidaan käsitellä, jos siellä on tyhjä sivu tämän henkilön kohdalla. Mutta ei näitä asioita ole unohdettu. Paholaisella on hyvin tarkka kirjanpito siitä, mitä kunkin ihmisen elämässä on tapahtunut. Siis paholainen syyttää, Jumala sitten vastaa niihin syytöksiin, mutta Jumalalla ei ole mitään, mitä hän voi esittää.
Kysymyksen vastauksen, jonka sinä esitit siinä aikaisemmin, että tarvitseeko Jumala näitä kirjoja? Ei, Jumala tarvitse näitä kirjoja. Nämä otetaan kaikki esille enkelien ja muiden taivaankappaleiden olentojen takia, sillä Jumalan totuudenmukaisuus ja se, että Jumala haluaa rakkaudessaan kaikki pelastaa, sen täytyy tulla esille.
Kyllä, kyllä. Vieläkö oli?
Ja jos Jumalaton kääntyy jumalattomuudestaan, niin Jumala armahtaa hänet. Ja taas jos se, joka Jumalaa palvelu ja hylkää hänet, niin hän on hyljätty. Hän on itse valinnut oman osansa. Minä ajattelen näitä kirjoja siinä mielessä.
Nyt kun niin historiassa kuin ihmiselämässä kautta aikojen on ollut noussut kysymyksiä, kuinka kauan, milloin nämä prosessit alkavat, niin on erittäin tärkeää, että Jumala on antanut tällaisen globaalisen tiedon siitä, milloin Jumalan suuri sovituspäivä sitten koittaa. Ja sehän aina luo toivoa, kun Jumala vastaa johonkin kysymykseen. Niin kuin siellä Danielin kirjan 8. luvussa kysytään tätä asiaa, niin Jumala sitten siihen vastaa. Otetaan hyvin lyhyesti tämä, koska tämä on seurakunnassa kävijöille ainakin hyvin tuttu. 8. luku ja 13 ja 14 jae.
Silloin minä kuulen pyhien enkelien puhuvan, ja yksi heistä kysyi toiselta, kuinka kauan meidän täytyy katsella tätä? Päivittäinen uhri on poissa, jumalattomuus levittää tuhoa, ja pyhäkkö ja palvelus on tallattu maahan. Toinen vastasi, niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan.
Ja toinen käännös, pyhäkkö puhdistetaan. Ja silloin kun tällainen aihe nousee esille Raamatussa, mihinkä se vie meidät? Eikö se vie sinne Mooseksen kolmanteen? Niin.
16. luku.
Niin. Israelilla oli tarkka. Milloin Yom Kippur alkoi ja milloin se oli. Mutta nyt kun koko maailma, heidän puhdistamisekseen laadittu aika, siellä tulee tarkka aika meille esille. Nyt meille ei ole mahdollista historiallista aspektia tuoda tässä, jossa tarkasti laskettaisiin, että se tapahtui, eli päättyi tuo 2300 iltaa ja aamua määrättyyn vuoteen, eli sanotaan se tässä.
1844.
Niin. Jotkut sanovat pari viikkoa sitten, kun olin Peettelissä, niin siellä heitettiin ihan oikeutetusti se, mitä meistä ajatellaan, kun tätä kysymystä käsitellään. Tämä on se adventistinen suuri harhaoppi. No niin. Katsotaanpas, mitä mä luen teille nyt, jos mä saan omasta käsialastani selvä. Mä otin juutalaisesta ensyklopediasta tällaisen kohdan, jossa juuri tutkivasta tuomiosta on kysymys. Miten juutalaiset reagoivat tähän, eli Israelin kansa? Jumala, joka on istunut valtaistuimelleen tuomitsemaan maailmaa samalla kertaa tuomarina, puolustajana, tutkijana ja todistajana. Onko hyvin tuttua? Näinhän meillekin opetetaan, että Jeesus on juuri tätä, mitä tässä mainittiin. Avaa merkintäkirjat, jotka luetaan ja joissa on kirjoitettuna jokaisen ihmisen nimi. Suuri pasuna kajahtaa, hiljainen ääni kuuluu, enkelit vapisevat, sanoen, tämä on tuomiopäivä, sillä hänen palvelijansa eivät ole puhtaita Jumalan edessä. Uuden vuoden päivänä kirjoitetaan tuomio. Sovintopäivänä vahvistetaan, kuka saa elää ja kenen tulee kuolla. Mutta katumus, rukous ja rakkauden teot voivat auttaa välttämään pahaa tuomiota. Tämä oli israelilaisten näkemys tuosta suuresta sovituspäivästä. Se on heidän kirjoissaan. Ja kun ajattelemme sitä, niin kuinka lähelle se tulee meitä. Mehän ymmärrämme sen samalla tavalla. paitsi tuota viimeistä virkettä, että meidän hyvät tekomme jollakin tavalla siirtäisi tuon tuomion toisen, eli muuttaisi tuon tuomion toisenlaiseksi. Koska heillä ei ollut tartunta kohdetta Kristukseen.
Nämä on paljon myöhempiä kirjoituksia, nämä ensyklopedia. Niihin on tullut sieltä Mishnasta ja muista vähän myöhemmin. Ajattelisin, että vanhan testamentin aikaan profeetat ymmärsivät kyllä sen vapauttavan tuomion. Siellä esimerkiksi psalmissa sanotaan, että sinä anna anteeksi Herra, niin kuka meidät pelastaa. Mutta jos ei hyväksytä Jeesusta Kristusta sovittajaksi, niin sitten täytyy selittää näin.
Mutta se asia tulee täällä esille, miten mekin näemme sen Jumalan sanana. Nämä kysymykset, joita tässäkin olemme nyt näistä termeistä käyttäneet, niin eivät ne ole meidän keksimiämme. Niin kuin jotkut saattavat ajatella, että tämä on arventistista suurta harhaa. Ei. Jo 200-luvulla näitä asioita pohdittiin ja ymmärrettiin näistä asioista. Anteeksi, 1200-luvulla. Arnold Villanova ymmärsi näitä asioita ja kirjoitti niistä myöskin. Ja 1400-luvulla Nikolaus Kusnus kirjoittaa samoista asioista tutkittuaan. Tillikaast 1600-luvulla. Ja näiltä me olemme saaneet paljolti oppia juuri näihin kysymyksiin. Ja tietoa. Miten seurakuntamme sitten pitäytyi näihin? Kenelle sitten annettiin tehtävä tavallaan kuin sinetöidä näitä opetuksia? Niin. Hänelle Jumala näytti. Kuinka monta totuutta, jotka oli unohdettu vuosisatojen aikana, kuinka monta totuutta Ellen White löysi? Tokko hän löysi yhtään. Mutta hänellä oli tehtävä olla Jumalan sanansaattaja. Vahvistaa ne, mitä seurakunta rukouksen ja tutkimisen kautta oli löytänyt. Ja hän on vahvistanut suurimman osan niistä kipuopeista, jotka kristikuntaa tänä päivänä vaivaavat. Te olette kuulleet tästä Polvijärven pastorista, oletteko?
Kyllä.
Hän julistaa sapattia paljon voimallisemmin kuin me. Me tietysti käytännössä näytämme sen. Mutta hän vapaakirkollisena pastorina, joka löysi raamatullisen sapatin, hän julistaa sitä avoimesti koko kansalle. Suomessa. Rinnallemme nousee niitä, jotka vahvistavat näitä asioita. Ja tämä aihe, jota nyt käsittelimme, jonka pian päätän, niin voimallisemmin kuin me konsanaan, niin kuka voisi tätä julistaa? Juutalaiset. He tuntevat sen sielun paljon paremmin kuin me. He ovat imeneet sen jo äidin maidossa. Kaiken tämän vanhan testamentin pyhäkkö liturgia. Ja kun heille se konkretisoituu sitten Uuden testamentin lehdiltä, niin se on sanoin, että kukaan ei voi väittää heitä vastaan.
kun he kirjoituksilla osoittavat, jotka he tuntevat alkukielen ja kaikki ja sen kielen sielun. Niin kuin Lifford Goldstein juutalaisena tuntee paljon paremmin sen kuin me. No niin. Tässä oli nyt hajanaista tällaista sirpaletietoa ja en tiedä mitä se antoi teille, mutta eihän tarkoitus ollut se, että minä voisin tai osaisisin sillä tavalla vetää tätä, että jokainen hyväksyisi sen, vaan meidän on paneuduttava tähän kerta toisensa jälkeen vielä tämänkin jälkeen.
Ihan loppusanaksi haluaisin lukea Johanneksen ilmestyskirjasta tämän luvusta 18, mikä on tämän tulos. Iloitse sen lopusta taivas. Siis koko taivas iloitse. Iloitkaa kaikki pyhät, siis kaikki ne, jotka Jumala on ottanut omakseen. Ja kaikki apostolit ja profeetat. Jumala on tuominut sen, joka tuomitsi teidät. Me Jumalan totuus. Jumala on antanut oman totuutensa alttiiksi, niin kuin hän antoi poikansa alttiiksi. Sen tähden, että hän jätti sen vapauden varaan. Hän olisi voinut osoittaa meille tänä päivänäkin antaa enkelit taivaasta julistamaan vastaan sanomatonta totuutta, jota kukaan ei kumota. Mutta hän uskoi tämän vapaaehtoisuuden varaan, ja sen takia ajattelin, että me voidaan sitten tästä lopputuloksestakin iloita, että olipa se mikä meidän kohdalla mikä tahansa, niin me tulemme iloitsemaan ja riemuitsemaan siitä.
Amen. Kiitetään taivaan Isää. Tuomme sydämemme kiitoksen sinulle, rakas vapahtajamme, että sinä olet kaiken jo ennalta ilmaissut, ja nyt me sitä sitten ihmetellen katsomme ja saamme uskoa sinun armostasi nämä asiat. Herra, pyydämme, että sinä valtaisit lapsesi pyhällä hengelläsi tuolla totuuden hengellä niin, että vastaan sanomattomasti se tulisi julki kauttamme. Ja ihmiset voisivat nähdä jokaisessa niin kutsutussa totuudessa Jeesuksen Kristuksen suurena, kirkkaana ja rakastavana. Ole ylistetty ja kiitetty kaikesta. Amen.
Tässä lopuksi avaamme laulun 100. Ja se on laulu, jota varmasti haluamme nostaa seisomaan laulamaan sitä. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan kaikessa tässä, mitä me olemme tutkisineet. Ja se sana, mitä me olemme täällä kuulleet, mitä se tekee? Se seisoo vahvana. Me tiedämme sen. Sitä ei mikään voi peruuttaa. Lauletaan ensimmäinen ja neljäs säkeistö.
Oh. neljässä keistä. Istukaa. Ennen kuin meillä on tässä muutama minuutin paussi, niin on muutama ilmoitus. Ensi torstaina kello 10 kokoontuu ehdollepanovaliokunta, ja ehdollepanovaliokunta on kokoonpanona nämä, jotka ovat seurakunnan johtokunnassa, plus tanttari Helena ja Raili Henttinen. Siis ensi torstaina kello 10 on ehdollepanovaliokunnan kokous. Sitten ensi sapattina 14. päivä Lasse Melto on estynyt viemään sanantutkistelua ja tilalla on Eeva-Liisa Vihermö. Ja tämän sanantutkistelun jälkeen on lyhyt laulu- ja musiikkituokio. Ja 21.12. sanantutkistelun jälkeen laulamme kauneimpia joululauluja. Ja kuten jo aikaisemmin on täällä ilmoittanut, niin tämän sapatin sanan jälkeen välittömästi vietämme hetkisen suomalaisissa merkeissä, koska eilenhän oli Suomen synnyinmaamme itsenäisyyspäivä ja pieni ohjelma, ja sen jälkeen on vähän tarjoilua. Ja nyt tällainen 3 minuutin paussi. Vähän voit me jaloitella ja tuulettaa, ja sen jälkeen aloitamme.